Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Выборчая кампания оппозиционных кандидатов». Уже около полтора десятка оппозиционных политиков заявили об своем намере баллотоваться на посаду президента. Кому найперш скировывают яны свой месседж? Какое послание пропоновывают белорусскому электорату? Читерпляя но фокус громадских чеканий? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политологи Владимир Подгол и Юрий Чаусов. Кандидату президенты шмат даюць інтэрв'ю замежным медыям, мусіць нават больш, чым беларускім. І прычым шмат увагі надаецца пытанню геапалітычнага вектару Беларусі. Напрыклад, акцэнт Мілінкевіча на праеўрапейскай сваёй праграмы. Што гэта значыць? Каму адрасаванае іх пасланне найперш? Спадар Падгол.
Яны ўсім адрасаваны, і я б не сказаў, што яны вось выключна даюць інтэрв'ю замежным сродкам масавай інфармацыі. Справа тым, што ўнутраных сродкаў масавай інфармацыі няма. Таму і даюць тым, хто бярэ. Але тут ёсць і рацыянальны сэнс, бо надрукаванае, скажам, інтэрв'ю ў Вашынгтон Пост тут жа трапляе перакладзеным на беларускія сайты незалежныя і становіцца вядомым. Таму я б так не засяроджваў гэтую ўвагу, дзе даюць, дзе можна, туды даюць.
Спадарчаўсаў, а вы чым тлумачыце тое, што апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты даволі часта выступаюць у замежных сродках масавай інфармацыі?
Безумоўна, слушна мой суразмоўца адзначыў той факт, што айчынных-то не так уж і шмат, і тыя нешматлікія, якія ёсць, якія, здавалася б, можна было б выкарыстоўваць, яны пакутуюць яшчэ і на самацэнзуру. Такія сапраўды ўплывовыя нават электронныя медыя, як Тутбай, вельмі падумаюць перад тым, як даваць трыбуну альтэрнатыўным кропкам гледжання ці апазіцыйным кандыдатам у прэзідэнты. З іншага боку, той факт, што выкарыстоўваюцца пераважна замежныя медыйныя пляцоўкі, безумоўна, накладае адбітак на пазіцыянаванне гэтых кандыдатаў. Калі мы паглядзім на нават блогі, якія Раманчук, Санікаў ведуць на расійскіх медыйных пляцоўках, мы пабачым, што тэматыка там пераважна скіраваная ўсё ж такі на пытанне а Расіі, што ад гэтых выбараў. Таму само імкненне кандыдатаў выкарыстаць магчымыя шляхі данясення інфармацыі да беларускіх чытачоў зразумелае, але вось гэты фільтр замежных сродкаў масавай інфармацыі, ён накладае свой адбітак. Я не думаю, што шмат выйграў кандыдаты, калі робяць акцэнт на замежных СМІ. Падобная інфармацыйная стратэгія робіць такіх кандыдатаў датклівымі да крытыкі з боку тых, хто кажа пра апазіцыю як пра агентаў замежнага ўплыву.
А якое пасланне прапаноўваюць апазіцыйныя кандыдаты беларускаму электарату? Якую тэму выбараў яны прапануюць? На якім грунце яны спрабуюць весці выбарчую кампанію? На што бы тут звернулі ўвагу? Спадар Падгол.
Па-першае, самаідэнтыфікацыя. Хто я ёсць? Цікава, Раманчук прэзентаваўся спачатку ў Рэч Паспалітай, што і напісалі, што паляк пойдзе супраць Лукашэнкі. А потым у інтэрв'ю газета «Ру» ён кажа, да я з расейцамі маю ў 100 разоў больш стасункаў і з журналістамі, і з экспертамі, і з іншымі, чым з палякамі. Той жа самы Некляеў. Я люблю Расею. Ва ўсім сваім інтэрв'ю, дадзеным расейскім сродкам, гэта дамінанта. Яго бацька рускі. Другое, што хочуць зрабіць? Адны гэта робяць папяровым чынам. Уже вось Раманчук мільён працоўных месцаў, у Мілінкевіча ёсць свая праграма. Другія праз дзеі. Напрыклад, група Саннікава ўзялі за стрыжень сваёй дзейнасці гэта расследаваць лёс зніклых палітыкаў, пакараць тых, хто быў датычны да гэтага знікнення. Ёсць яшчэ нюансы. Ну вот возьмем Раманчука. У таго ён усё ведае, і ён кажа, вот выбарцы, бярыце маю праграму. Мілінкевіч, напрыклад, робіць наадварот. Яны выдалі буклет, дзе выклалі тэзы гэтай праграмы і распаўсюдзілі суджваюць выбарцам і кажуць, давайце райце нам, якой мусіць быць цалкам агульная наша праграма. Дарэчы, я б тут і пра Лукашэнку сказаў, што вось сёння, дарэчы, пачаўся трэці этап маніторынга адміністрацыі прэзідэнта працы чыноўнікаў, і яны перахапілі гэты ход у Некляева. Некляев са сваімі гаварі праўдаўцамі пачынаў з таго, што паштоўкі раскідалі, скажы прэзідэнту пра сваю галаўную боль. Лукашэнка накіраваў сваіх чыноўнікаў у рэгіёны і сказаў, а вы глядзіце ў вочы і слухайце пра гэтую боль, і яшчэ калі Ці можна нешта зрабіць?
Спадар Падгол, паводле тэорыі паліттэхналогій, кандыдат у прэзідэнты ці ў дэпутаты павінен у вачах насельніцтва атаясамляцца з нейкай галоўнай тэмай. Ну вот, як калісьці ў 94-м годзе Лукашэнка атаясамляўся з ідэяй барацьбы з карупцыяй. Вось можна зараз, гледзячы на агітацыйную кампанію апазіцыйных кандыдатаў, сказаць, што вось гэты кандыдат атаясамляецца з гэтай тэмай, гэты з гэтай.
Можна. Група Саннікова. Яны за расследаванне зніклых палітыкаў. Возьмем, скажам, Раманчука. Ён сам сцвярджае, што ён адзіны эканаміст сярод усёй гэтай процьмы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мілінкевіч кажа, я узначальваю увесь пра беларускі, пра еўрапейскія все сілы Беларусі. Але ёсць і невыразныя, напрыклад, Некляеў. Абсалютна незразумела, што гэтая кампанія хоча.
Гавары праўду, ідэя праўды.
Гэта вельмі абстрактна. Такім жа чынам можна сказаць не забій, узяць любы з 10 тэзаў Біблії і на гэтым будаваць.
Рымашэўскі вось таксама ад імя БХД акцэнт робіць на ідэю маральнасці.
Але мы вот тут абмяркуем гэтыя ўсе падрабязнасці. Справа тым, што да народа гэта ўсё не дайшло і ці дойдзе падчас гэтай кампаніі, гэта вялікае пытанне. Хутчэй за ўсё не дойдзе. Бо заблакаванасць нашых патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты ад сапраўдных сродкаў масавай інфармацыі, яна ну проста фатальна.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Жнівеня з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Выбарчая кампанія апазіцыйных кандыдатаў». Спадар Чаусаў, а што б вы маглі сказаць пра тыя мэсэджы, з якой выступаюць апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты?
Па-першае, варта азначыць, што кампанія-то дэ-юрэ яшчэ не пачалася, і казаць пра мэсэдж Некляева на паставе вось гэтых папярэдніх ягоных грамадскіх, падкрэслім, дзеянняў яшчэ да афіцыйнай заявы пра вылучэнне, на мой погляд, зарана. Хаця, канешне, пэўныя высновы рабіць можна. Падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў занадта вялікія тэмы, тэмы геапалітычнага выбара. Я думаю, што падчас далейшай агітацыйнай кампаніі малявання апазіцыйных кандыдатаў у якасці прарасійскіх, пра заходніх і пра беларускіх, гэта будзе асноўны элемент вось гэтай палітычнай гульні. З іншага боку, чым далей, тым хутчэй за ўсё будзе паўставаць патрэба ў сапраўдных мэсэджах, праграмных пасылах апазіцыйных кандыдатаў. Што вы, уласна кажучы, прапануеце грамадству? Таму што пры адсутнасці адзінага кандыдата шараговы выбаршчык будзе зацікаўлены даведацца, а чым адрозніваецца, напрыклад, Некляеў ад Кастусёва, Рымашэўскі, напрыклад, ад Калякіна. І вось гэтыя тэзы: а я за праўду, а я за сацыяльную справядлівасць, само па сабе гуляць больш не будзе. Кампанія «Гаварі праўду» насамрэч ёсць калькай са стратэгіі пазіцыянавання Мілінкевіча ў 2006 годзе. Выбіраліся такія тэзы, якія Лукашэнка не мог бы скрасці. Я за свабоду. Некляеў зараз пытаецца іншае слова, папулярнае. Власна кажучы, гэта стандартныя паняцці, якія найбольшым даверам грамадства карыстаюцца. Свабода, праўда, справедлівасць. Але гэтая мейнстрімавая кампанія «Гаварі праўду» стратэгічна мае ў сваім мэсэджы вялікую хібу. Яна слабая у параўнанні з любым іншым кандыдатам, які будзе казаць пра канкрэтныя рэчы. Яна, можа, была б выгодна для адзінага кандыдата. Ну, у сітуацыі, калі будзе выступаць кандыдат, які будзе казаць пра атамную электрастанцыю, пра эканоміку, пра іншыя канкрэтныя рэчы, такім чынам выбары ў Беларусі ператворацца ў сапраўдную канкурэнцыю нейкіх ідэалагічных тэзаў. Няхай сабе не на ўзроўні вынікаў галасавання, а на ўзроўні таго, што людзі пачнуць задумвацца. А гэты прапануе што? Прапануе за праўду. І больш нічога. Хто ён такі? Нейкая падазроная невызначнасць. Ідэалагічная всеяднасць.
Ідэя праўды, як і ідэя свабоды, як і ідэя справядлівасці, гэта ж ідэя. І заўсёды ее можна напоўніць некай вельмі дакладнай канкрэтыкай. Тут праблем няма. Дарэчы, Мілінкевіч, на мой погляд, не змог удала наповнить гэтую ідею свободы конкретики. Нарешті, еще одно питание. Ці трапляють гэтые меседжи оппозиційних кандидатов у президенты у фокус громадских чаканий? Ось та ж кампанія «Говори правду», про яку тут шмат казали, поводля слоїчних опитанняў НІСЕПТ не надто закранула громадство. А ці акцент на моральність, якую пропонує кандидат БХД Рымашевський? Господар Подогол.
Самая классная кампания могла потрыматься, якую покульти заморозил, это Белорусский народный фронт, який избирался оборонить мыты на автомобиле. Больше половы белорусов это отчуют. Навод бабули, якие не водят автомобиль, и дедули, их возят ихние сыны на летище. Все остатнее это трындёж. Я б мог пропоновать такую. Это тое, что мы просто гинем от наступства Чернобыльской катастрофы.
На мой погляд, все ж таки в основе кампании президентской повинна лежать некая идея, а мыты на автомобиле, мне подается, для президентских выборов достатково дробная. Подарчаусова, вы, як меркуете, ці трапляють гэтыя меседжы оппозиційних кандидатов у фокус громадских чаканий белорусов?
По-перше, варто не забываться, что фокус громадских чаканий, он так само не с поветра берется, а формуется пропагандой, медиами. Одним из таких итогов геополитичная ориентация может быть. Эта теза выгодна усім з потенциальных кандидатов и навод не только оппозиционных. Александр Григорович свядомо будет використовывать геополитичный аспект, что дотычить мытов на автомобиле, то программа кандидата от партии БНФ Григора Костусева, утримливая тезу про скасование мытных пошлин на легковые автомобили. Что дотычется того, накольки гэты ці іншыя меседжы трапляюць у душу насельніцтва, накольки яны сугучныя грамадскім чаканням, то я бы сказал, что грамадскія чаканні увогуле з гэтымі выбарамі не звязаныя. На тое, які бюлетэнь чалавек апусціць у скрыню, і пойдзе ён увогуле на галасаванне, і калі пойдзе, то з якімі чаканнямі, гэтыя фактары ўплываюць у мізэрнай ступені. Расчараваныя людзі ў выбарчых механізмах, таму што ведаюць, что от выборов, от их голоса, личба, якую огучить спадарня Ермошина, не залежить. И с этого треба сыходить, коли мы оцениваем стратегии позиционования, месседжи, программы кандидату. Тому с этой агитационной кампании это всего только стратегия выживания певных политических сил.
Я бы хотел зазначить, что все ж таки эти кампании мают колоссальное значение, не глядя на то, что выборов не будет. И они формуют у свядомости людей, когда будут доходить эти месседжи, подмурок про альтернативу в Лукашенке. И когда придет час, как было в Киргизстане, выиграл Бакиев выборы, прошло 9 месяцев, взмели его. Але каб это отбылось врешті, сегодня наполню мусить кандидаты у президенты працевать, досылаючи свои месседжи альтернативные Лукашенку.
Умерус своих стиплых силов, яны гэта, власна кажучы, и робяць. Я не думаю, что хтось из кандидатов настолько наивный, что думая, что без доступа до телебачення, до серьезных сродков массовой информации, можно сапраўды здобыть 50% голосов выборщиков. Але яны працуют на изменение атмосферы у грамадстве.
Справа тым, что вот мой суразмоўца вельмі трапна зазначил, працуют. И працуют, як сауки. Яны не идут на подвиг. Яны не здійсняют цуд. И такий же выник будет. Треба абсолютно інший подвиг. Ход. Треба спалить себе на гэтых выборах, тады будзе вынік.
Вы слухали передачу «Экспертыза свободы» на тему